Země žluč.
Ekologický magazín Českého rozhlasu 6.
Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu 6 vás zdraví váš pravidelný průvodce Země žlučí, redaktor České pozice Čestmír Klos. V Evropě startuje projekt energeticky soběstačných komunit. Za současné oficiální energetické politiky je ovšem to téma v Česku málem tabu. Aby se dostalo k uším občanů, budeme o něm v dnešní Země žluči velmi hlasitě mluvit. My totiž v Česku máme jedinou energeticky soběstačnou obec Kněžice na Nymbursku. Mikroregion zatím žádný. První, který by se měl to pokusit, je Bojkovsko s inspirativním Hostětínem, kde už vyzkoušeli kdejakou energetickou inovaci. Od slunečních kolektorů na střechách přes obecní výtopnu na štěpku či úsporné obecní osvětlení až k nespravedlivě ostouzeným solárním panelům. Výčet uzavírá energeticky pasivní dům. Z Bojkovska by se pak měla inspirace šířit na celé Zlínsko. Velké závazky v tomto směru na sebe vzalo i Jesenicko. Cesta, jakou vyšli k energetické nezávislosti v Kněžicích, je zcela jiná než rozmanitý nadšenecký energetický mix v Hostětíně. Sjednocující je jedno. Soběstačnosti je docilováno využitím obnovitelných zdrojů energie, které se v zastaralé české oficiální energetice dostávají do čím dál větší izolace. Ve studiu vítám Milana Smrže, předsedu České odnože Eurosolaru. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pana Karla Merhauta z Ligy ekologických alternativ.
Dobrý večer.
Jana Piňose z České agentury pro obnovitelnou energii.
Hezký den přeju.
A starostu Milana Kazdu z obce Kněžice. Vítejte.
Dobrý večer.
Pánové, dnes se má mluvit o 100% komunitě z obnovitelných zdrojů energie. Komunitu u nás zatím žádnou nemáme, ale máme jednu obec a z té obce tu máme starostu. Máte opravdu 100%?
Máme představu 100% a samozřejmě máme i projekt, který to podporuje, tuto myšlenku, a myslím si, že máme šanci toho dosáhnout. Ve spolupráci s naším odběratelem elektrické energie, což je Nano Energies, plánujeme, že se nám podaří zhruba do 2 let vytvořit jakýsi region, který prostě bude odříznut od sítě elektrického napětí vysokého a že si veškerou elektrickou energii vyrobíme sami pomocí naší bioplynové stanice a po případě ještě teda fotovoltaických článků a díky logistice, kterou teda náš společník nějakým způsobem vyvíjí a novým technologiím, by se nám to mohlo podařit, alespoň tuto myšlenku v sobě živíme.
Nakročeno k tomu má i další obec, Hostětín. Tam ovšem začali už prvními instalacemi slunečních kolektorů na střechy, že to dělali amatérsky a postupem doby tu obec zvelebovali nejrůznějšími způsoby, ale 100% tam taky nemají, že?
Ne, tam jde o to, jakým způsobem se tato věc posuzuje. Je to zpravidla věc taková výpočtová, čili na jedné misce váh míra energetických potřeb obce nebo všech subjektů v obci, na druhé misce váh souhrn vyrobené energie všeho druhu z obnovitelných zdrojů nebo čisté, tedy zelené energie. Obec Hostětín k tomu také směřuje. My se domníváme, že je to takový jaksi inspirativní silný model, stejně jako v Čechách Kněžice, že by se mohly v úvozovkách nakazit i další obce nebo komunity v regionu a trochu se o to bude snažit i projekt, jehož se účastníme, který má jako magickou zkratku 100% OZE komunity, čili právě půjde o to vybudit další sídlo, které by směřovalo k něčemu podobnému.
Pane Smrži, my se nesetkáváme poprvé a když jste byl naposledy v Zemní žluči, tak jste připomněl, že takové komunity jsou v Německu. Znáte ještě v jiné zemi, že by takové komunity vznikaly?
Určitě, já myslím, že jich je v Evropě už hodně. Já můžu připomenout vlastně tu první, která dosáhla před 10 lety, v roce 2002. To byl dánský ostrov Samsø, který leží mezi Jutlandem a Zélandem, v tom jednom dánském průlivu. A tahle ta komunita je teda nezávislá dokonce dneska do té míry, že energeticky pokrývá také spotřebu trajektů, které jezdí na ten ostrov z obou stran. A od té doby vzniklo několik dalších, především je to třeba v Německu Morbach, tam na území bývalé vojenské základny americké armády vzniknul takový veliký demonstrační park, větrný, a jsou tam i nejnovější technologie, bioplynka, je tam výroba pelet, je tam prostě celá taková ta energetická komplexní výroba, takže tento městečko, které má asi 8 000 obyvatel, je také úplně nezávislé, 100%.
A ještě jeden velmi zajímavý projekt, a to dokonce nejen komunální nebo komunitní, ale regionální, mikroregionální v Rakousku, v Burgenlandsku, které bylo vždycky považováno za nejzaostalejší část Rakouska. A já nevím přesně teda, jak se to ta oblast jmenuje, ale pamatuju si z prezentace zajímavé, že tam ještě před 25 lety to byla oblast největší nezaměstnanosti. Všichni lidé odtamtud odjížděli za prací do Vídně. Byla tam nízká vzdělanost a přišel tam k moci starosta šikovný a ten za pomoci jednoho čerstvého studenta vysoké školy dokázal zázrak. Během řady let potom se tam podařilo umístit evropskou výzkumnou stanici pro obnovitelné zdroje energie, vůbec pro alternativní energetiku. Vznikla tam řada pracovních míst, celé to město a ta oblast, ten mikroregion vlastně je 100% nezávislý kombinací biomasy, větru a slunce. A je to oblast, kam se stěhují lidé, vzdělaní lidé a stále se doslova se to podařilo překlopit z oblasti prostě vyjednující se a nezajímavé v oblast velice atraktivní. A chci zdůraznit, že to způsobil jeden starosta a jeden čerstvý student.
Já se domnívám, jak jsi to popisoval, že to město se jmenuje Giesing a ono nejenom to město a nejpřihlejší region, ale nedávno, myslím, že před rokem dostal Burgenland právě Evropskou sluneční cenu za to, že v současné chvíli má 60% elektřiny ze své vlastní spotřeby z vlastních zdrojů obnovitelných, 50% z větru a 10% z biomasy a aspiruje do 3 let mít 100%. Čili celá ta spolková země rakouská, východní, Burgenland, jak bylo řečeno, kdysi nejchudší, se stává tedy vzorovým projektem.
Pane Merhaute, ve vašich materiálech čtu, že Rakušané jsou našimi patrony. Odkud jsou?
Je oblast Weilviertlu pod Vídní, kde je více takovýchto projektů a byli skutečně jaksi v tom projektu, který navazuje na tu Evropskou ligu obnovitelné energie právě s cílem popularizovat sídla, která buď jsou, anebo směřují k té 100%, třeba podstatně nižší, ale hranici využití obnovitelných zdrojů energie. A tito rakouští kolegové zkrátka budou ten náš partnerský region, jimž bylo vybráno Bojkovsko nebo mikroregion kolem Bojkovic, tudíž ta oblast toho Stětínska pod Bílými Karpaty, zaškolovat v různých těch metodách, jak dál pokročit už i třeba z tak vysokého podílu obnovitelných zdrojů energie, jak je v Stětíně. Ať už formou různých bilancí, emisí, energetických možností, surovin v regionu a podobně.
Pánové, ale tohle přeci jde proti naší vládní koncepci všechno zásobovat, alespoň v elektřině z jaderných elektráren, protože když se budou odlupovat jednotlivé regiony, tak pak komu budou tu elektřinu dodávat? Co si o tom myslíte, pane Piňosi?
No, já chci jenom upozornit, že ministr Kocourek chtěl ještě 18 nových reaktorů a nynější ministr Kuba už by se spokojil jenom se 2 novými v Temelíně, s jedním v Dukovanech a ty další ještě by chtěl postavit Bůh ví kde, kdy se někde energie ve velkém vyrábí a někam daleko se dopravuje. Tenhle model patří minulosti. Já jsem velice šťastný za takové projekty, které tady byly zmíněny, včetně toho, co je v Kněžicích, protože si myslím, že decentralizace je naším jediným východiskem, a to komplexním, nejenom energetickým, ale sociálním, kulturním, politickým, ekologickým. Prostě potřeba rozbít ty obrovské globální nebo nadnárodní a národní řetězce v energetice, v výrobě potravin, v dopravě a je potřeba lokalizovat, v tom je naše východisko, takže já to vítám a jsem za to velice rád. A jsem velice rád, že jsou lidé, kteří si troufnou a velice prakticky zatím jdou se vzepřít těmhle vládním tendencím.
My jsme v Zeměšluči už jednou probírali takzvané chytré sítě. Myslíte si, že ty budou mít v takovýchto oblastech větší význam, než to zatím vypadá? Pane Smrši?
On je to trošku možná v tuhle chvíli tak lehce mlhavý pojem, ale v Německu se podařil už jeden takový experimentální krok na malé, relativně samostatné síti. Ten projekt se jmenoval Pereme se sluncem. V těch chytrých sítích jde o to snížit špičky, protože ty špičky jsou zásobovány potom záložními zdroji a ty zdroje pracují chvíli a vlastně ta vyrobená kilowatthodina v takovémhle zdroji je velmi drahá. Takže lze samozřejmě tou chytrou sítí organizovat spotřebu tak, aby ty špičky nebyly tak veliké. V téhle síti šlo o to, že oni tam dojednali s rodinami s malými dětmi, které hodně perou, tak s nimi dojednali akci, že budou prát tehdy, když dostanou SMSku, že je hodně fotovoltaické elektřiny v síti a že teď je správná chvíle zapnout pračku, protože je to vlastně jedno, jestli vyperu tedy odpoledne, večer, v noci nebo v poledne. A tou jednoduchou administrativní úpravou se podařilo snížit špičky o 30%. Také proto, že oni těm jednotlivým maminkám, potom těm rodinám platili půl euro za to, měli tam speciální měřák nainstalovaný, když se podle té SMSky zachovali a skutečně prali v tu chvíli. Takže ty chytré sítě samozřejmě skýtají velmi mnoho možností. Dneska jsem slyšel o aplikaci, která právě ukazuje, kolik je přes mobilní komunikační zařízení, ukazuje, kolik je v síti sluneční energie, takže dobrovolně dává možnost si zvolit spotřebu, zapnout nějakou pec nebo troubu nebo něco takového, nebo prát nebo mrazit, ohřívat vodu právě tehdy, kdy je sluneční proud.
Pane starosto Každo, já si myslím, že vy už tam nějaký záchvěv chytré sítě určitě máte.
Tak záchvěv tam určitě máme, ale jenom bych asi podotkl, že v podstatě my už dneska jsme schopni vyrobit tolik elektřiny, kolik ty naši obyvatele spotřebují. V podstatě vyrobíme ty elektřiny i víc, vyrábíme zhruba 2600 MW, což vychází při 500 obyvatelích více jak 5 MW na hlavu. Což je samozřejmě zhruba dvojnásobná spotřeba průměrná na obyvatele v této republice. Takže už dneska bychom byli schopni, pokud by to šlo technicky a bylo by to možné, uzásobit celou tu naši oblast elektřinou. Bohužel prostě je to ten problém, jak už tady bylo řečeno, těch špiček, problém vlastně té distribuce, je to to, na čem pracujeme a bude nám to určitě minimálně ještě rok, dva trvat, než se dobereme nějakého konce. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že u nás nevyrábíme pouze elektřinu, ale vyrábíme i teplo. A tím teplem jsme schopni uzásobit ze 100% ty naše obyvatele, kteří dnes to teplo po nás požadují. Máme tam napojených zhruba 90% obyvatel na centrální zásobení, což je v obci Kněžice, protože ona má dvě místní části, Osek a Dubečno, takže tam bohužel teplovody nevedou, to by bylo moc drahé. Takže v Kněžicích samotných je zhruba 400 obyvatel a z nich 90% je napojených na centrální zásobení teplem a tím jsme schopni dnes uzásobit teplem a ty, kteří nejsou a bydlí buď to v Kněžicích a nejsou napojeni, a nebo bydlí v Oseku nebo v Dubečnu, tak těm jsme schopni dodat agropelety, které si také vyrábíme sami vlastně z rostlinných odpadů. Takže náš region by opravdu byl soběstačný v teple určitě a i v té elektřině, pokud by to bylo technicky možné.
Odebírá od vás distribuční síť elektřinu přebytečnou?
Silovou elektřinu od nás odebírá Nano Energies, ale používá se samozřejmě distribuční soustava ČEZu.
Já bych jenom dodal k tomu, co zde padlo o těch sítích. Ono nejde jen o ty chytré sítě a jejich budování, ale i o chytrou práci se sítěmi. My jsme například zaznamenali na předloňském už vyhlášení těch evropských šampionů sídel, tedy v oboru obnovitelné energie, také kulární hovory mezi těmi oceněnými starosty, kteří si vyměňovali nejlačněji ty informace, jak kdo si pořizuje vlastní městskou síť, nebo jak se na ní podílí. Ne, že ji dávají automaticky, si ji zbavují, aby provozoval jakýsi velký monopol, ale naopak chtějí mít různé vlastní regionální i lokální podsoustavy energetické, do kterých přepouštějí v určitý čas tu třeba přebytečnou energii, a ta chytrá organizace právě umožňuje samostatnější práci města s tou prostě zelenou energií, čili jde o chytrý management sítě na lokální úrovni. To je věc, kterou u nás zatím se s ní nesetkáváme.
To vlastnictví těch sítí je mimořádně důležitý. Vytvoření městských elektrických podniků, takovým předjezdcem bylo jihoněmecké město Schönau, že jo, který krátce po černobylské havárii se tam manžele, němečtí manžele s českým jménem Sládkovi, se pustili vlastně do velkého projektu a zprivatizovali tu síť v městě Schönau, ale teďkon je na řadě možná mnohem větší město, a to sice Berlín, který chce v roce 2014 převzít síť jaksi do rukou občanských struktur.
Je-li to v sítích, tak také by to stálo za to, aby byla síť poplatku změněna. To znamená, aby se v době, kdy je přebytek energie, platilo míň, než v době, když je jí nedostatek.
Osobně si myslím, že teď už vlastně, ale je takový počin v těch plovoucích zelených bonusech, které vlastně budou hodinově. Pokud teda opravdu to začne fungovat tak, jak to bylo v návrhu zákona o obnovitelných zdrojích, tak vlastně od příštího roku by zelený bonus měl být udělován hodinově, a to znamená podle ceny elektřiny v daný okamžik. V průměru to třeba bude znamenat, že se to nebude lišit až o tolik, ale na druhou stranu ta logistika tam bude asi velice důležitá a potřebná, protože v té chvíli, kdy ta cena té elektřiny bude nulová, tak zřejmě zelený bonus bude nulový, nebo já si to jinak asi nedokážu představit.
Na burze elektrického proudu se občas stává, že ta elektřina dokonce je za zápornou cenu, to znamená, že za její odběr dostanete tedy peníze, ne, že zaplatíte. Takže ten systém samozřejmě může být flexibilní. Ty zelené bonusy nicméně jsou spíš jako jsou pro výrobce. Jde o to také nějakým způsobem motivovat spotřebitele, aby třeba v těch špičkách právě nepoužíval nějaké nezapínal veliké spotřebiče.
Já v této souvislosti už jsem několikrát i kontaktoval odborníky, ale bohužel mi ještě nikdo nedokázal odpovědět. Když přece v dnešní technické době není zas takový problém, aby systém HDO, který vlastně nám ovládá noční proud, takzvaný, neboli vlastně ten nízký tarif, tak aby je existovalo jednoduché zařízení do zásuvky, které vám vlastně v té době, kdy ten nízký tarif je, seplo. To znamená, jestliže na něj budete mít napojenou myčku, pračku nebo jakýkoliv takovýhle velký zdroj, tak by vám sepnul přesně v době, kdy ten impuls HDO je puštěný vlastně do systému. Ale zatím jsem nenarazil na výrobce, na nikoho, kdo by prostě se tímto zabýval a něco podobného vyrobil.
Tyto systémy pro domy, pro domácnosti existují, už v Německu se prodávají. Jako pro celé obce to jako není ještě, ale...
Nemyslím pro celou obec, ale myslím konkrétně pro jeden spotřebič. Prostě strčím jakousi předchodku do zásuvky a napojím si na ní třeba myčku. A ona mi v ten daný okamžik, protože díky tomu, že vlastně se to střídá nebo mění se ty časy spínání toho nízkého tarifu, tak vlastně bych nemusel nic hlídat a ovládalo by se mi to samo, protože vždycky ten minimální čas, aspoň jak jsem to sledoval, byl na 2 hodiny, což znamená, že vám ten cyklus, ty pračky i ty myčky stihne odběhnout za ty 2 hodiny. Takže takové to jednoduché zařízení si myslím, že by ulevilo síti docela jako výrazně, no.
Pane Merhaute, jste chtěl k tomu něco?
Já bych rád upozornil zcela pragmaticky na možnost úplně obyčejného využívání toho, my říkáme nočního, ale to de facto mimošpičkový proud. Máte-li elektrický kotel, tak je na něm kontrolka. Když vidíte, že ta kontrolka svítí, tak je to jednoduché. V tu chvíli vemu pilu a jdu řezat tam, kde je velká spotřeba, protože vím, že v tu chvíli mám levnější proud. Čili pokud si to uživatel všímá i tímto jednoduchým způsobem, tak už dnes může svým způsobem v uvozovkách trochu vydělat.
A manželka vaše si toho taky všímá? Ta moje ne.
Samozřejmě je to spíš taková náhodná věc, jestli člověk všimne, protože to nepravidelné jsou ty časy, že kdy ta kontrolka svítí.
Potkal jsem paní, která vařila někdy brzy ráno, když se rozsvítilo to červené světýlko, a pak to někde schovávala, až přišel čas oběda či večeře.
No, to je sice hezké, že se u lidé ochotní se takhle přizpůsobit a takové oběti přinášet, ale myslím si, že pro většinovou společnost to opravdu není cesta a že je to příležitost pro výzkum, pro techniku, aby ta řešení komplexní nabídla. Dneska je bariérou jako obrovská cena, protože takový chytrý dům, dneska to prostě ten program, který vám takhle celý dům skoordinuje ze strany spotřeby, tak stojí prostě stovky tisíc, tak to si běžný spotřebitel nemůže dovolit, ale kdyby se podařilo samozřejmě překlopit nějakým způsobem tu politickou situaci a ty úřední administrativní vyhlášky a celý ten systém prostě se podařilo naklopit ve prospěch, tak by jistě ta armáda techniků a vědců ráda zaplnila ten volný prostor a ta řešení nabídla. To vůbec není otázka neexistujících řešení technických, ale otázka neexistující politické vůle.
Co je nejjednodušší docílit těch 100%? Vy máte tu zkušenost, tak s čím byste doporučil začít?
No, tak určitě je to začít u těch svých obyvatel, budu teda mluvit za obec. Musíte začít de facto u lidí, protože přesvědčit naše obyvatele nebylo jednoduché a určitě to nebude jednoduché nikde jinde a bude to možná v dnešní době ještě složitější. Pochopitelně, že musíte začít s cenou, což taky je trošičku choulostivá záležitost, protože nejvíce ty obyvatele slyší na to, že ta cena bude výhodná a že se nebude měnit, což vlastně v tom vývoji cenovém, který se teda odehrává poslední léta, je dost složité jako nastřelit nějakou cenu a dodržet ji. Takže tam bych asi viděl, jako začít. Pochopitelně potom se to bude odvíjet od zdrojů, od spolupráce s těma dalšíma subjektama a od vůbec technických možností, které v té dané lokalitě jsou. Takže ono těch pro a proti je vždycky hrozně moc a prostě někde se začít musí.
A vaši občané se na tom nějak podíleli finančně?
Ano, naši obyvatelé se podíleli v té době zhruba před těma 7 lety, tak stála ta přípojka 10 tisíc, což v celku byla zanedbatelná částka.
Existuje v Evropě už téměř 3 000 sídel, která vyznávají, pokud jsme se bavili o tom počátečním impulzu, cestu takzvané úmluvy starostů a primátorů, to jest jaksi metodu, kdy se sídla zavazují, že do roku 2020 svou energetiku přemění tak, že ušetří minimálně 20% emisí. Za těmi emisemi se ostatně úspory energie i využívání obnovitelných zdrojů energie. U nás donedávna se k této úmluvě přihlásil pouze Jeseník. Dnes už je těch sídel několik. Najdeme tam Ostravu, Hlinsko, obec Lkáň na Litoměřicku a tato sídla mimo jiné v tom prvním kroku po přihlášení se k této úmluvě se zavazují, že udělají takovou emisní bilanci energetickou a posléze do jednoho roku od toho přistoupení k té úmluvě, že vypracují takzvaný akční energetický plán, přesně rozfázovaný tak, aby se ty jednotlivé kroky plnily, aby byly měřitelné a podobně. Čili to je také cesta určitého strategického dlouhodobého plánování, při kterém ty zkušenější země a ta zkušenější sídla, o kterých jsme zde mluvili, pomáhají formou jakési databanky dobrých příkladů, formou exkurzí starostů, výměny starostů sem a tam, workshopu a podobně. A tento startovní krok by se měl víceméně trošku rozjet si u nás. Je tam ještě druhý projekt, takzvaný RURENER, to je taková zkratka venkovská energetika, který zase cílí na malé obce ve venkovském prostoru, které směřují k určité energetické neutralitě, čili to dobré plánování za pomocí expertů, kde můžou mnozí ze zahraničí pomoci, je myslím tím prvním krokem k nějaké systematičtější cestě vpřed.
Není to málo, když se zavázeli jenom ke 20% snížení obce a města?
Minimálně.
Když se ke 20% snížení přihlásila celá Evropská unie, tak by se mohlo zdát, že ty obce a města by měly větším příkladem, než jde celá unie.
Ten minimální práh je samozřejmě i tak pro mnoho sídel, která třeba ještě nemají takový projekt, jako jsou Kněžice, velmi ambiciozní metou. A samozřejmě, že tam najdeme spoustu sídel, která už tam mají 40 i více procentní jako cíl. Ale rozhodně v tom masovém měřítku to není malý cíl, protože i v té Evropské unii zatím si musíme uvědomit, že to je prostě proklamace, která směřuje, má jaksi iniciovat, ale v tuto chvíli to není úplně masové hnutí.
Já bych jenom podotknul, že teda náš energetický audit spočítal, že naše úspory jsou kolem 11 000 tun CO2 za rok na 500 obyvatel. Tak já si myslím, že to číslo by bylo podstatně vyšší než nějakých 50%, ale opravdu na papíře jsem to ještě neviděl.
No ale je zajímavé, že tady mluvíme o 20% a našemu jednomu kolegovi se zdají být ty cíle malé, ale Česká republika má 13,5%.
No to je právě ta absurdita toho národního akčního plánu, kdy za těch 20% bylo považované pro slušné evropské země za minimum, zatímco naše vláda si to přeložila jako, že to je maximum a že nám stačí 13%, takže Česká republika se přihlásila ke 13%.
No ještě třeba si uvědomit, že je trošku jiné strategické plánování na úrovni států a na úrovni měst a obcí. Prostředky, které mají k dispozici, nebo cesta k úvěru pro malé obce, to vůbec není snadná záležitost, čili tam vždycky jsou nějaké potřebné startovní prostředky a ta obec má primárně možnost ovlivňovat jenom to, co ovlivní, či například obecní budovy, obecní nějakou třeba dopravu nebo prostě věci, kde má jakýsi vliv a už hůře ovlivňuje podnikatele na svém území, tranzitní dopravu na svém území a tak dále, čili má omezené, byť v našich podmínkách, stále větší možnosti, než se tu soudí. To ano, ale přesto nejsou ty možnosti obce vždy tak jaksi jednoduché, jak by se zdálo z laického pohledu.
Mě zaujal váš koncept taky proto, že se obejde bez městské kanalizace, respektive obecní kanalizace. Ale když už jsme v tom porovnávání, vyjde to levněji než stočné, které je v jiných obcích?
My jsme tu cenu nastavili tak, aby byla konkurenceschopná vlastně s tou kanalizací a udělali jsme to tak, že cena za kubík je těch 34 korun, což je vlastně cena stočného, plus 150 korun je teda manipulace za ten fekál. Takže pokud si necháte vyvést ten septik nebo tu žumpu pětkrát do roka, tak vlastně vás to přijde zhruba o 1000 korun dráž, vlastně ani ne o 750, jestli dobře počítám. Takže ta cena není zas výrazně vyšší.
Když jsme u cen, tak bych se rád zeptal, myslíte si, že se projeví na snížení cen energie to, že se už může obnovitelná energie v Česku prodávat, zatímco dříve tato energie byla určena jenom na vykrývání ztrát?
V České republice čekáme na grid parity velmi brzo. V Německu k tomu došlo, tam je o něco vyšší cena elektrické energie pro obyvatele, tak to došlo ke grid parity. Došlo koncem třetího kvartálu loňského roku, kdy se tedy vyrovnala cena z vlastní fotovoltaické střechy s cenou od lokálního distributora. Samozřejmě ten obchod má asi zejména význam propagační.
Přirozeně, že ve výhledu několika let, než kvůli 10 let, se bude zapojení obnovitelné energie do ceny elektřiny, mluvím o elektřině teď jako takové, že bude snižovat, protože cena obnovitelné elektřiny bude klesat nadále, zatímco cena fosilní jaderné bude nenávratně stoupat, takže v tom mixu bude stále víc převládat obnovitelná energie nad tou klasickou a tím pádem cena elektřiny bude klesat, takže to je dobrý.
To směřuje už k závěrečnému slovu a taky náš pořad už končí. Domníváte se, pánové, že si taky řeknete takovou poslední větu nakonec? Pane starosto?
Rád bych popřál všem těm, kteří by nás rádi následovali, aby to prostě nevzdávali, aby přijeli k nám na radu. Pochopitelně se podělíme o ty zápory i klady, které ten náš projekt přináší.
Pane Merhaute?
Já bych rád, aby takových ostrůvků pozitivní deviace, by se dalo říci, jako jsou Kněžice a Hostětín, o kterých jsme se zmínili, přibylo mimo jiné i díky tomu projektu, který směřuje k těm komunitám.
Pane Smrži, zasedám na to, abyste uzavřel celý pořad.
Já si myslím, že česká veřejnost je hodně pragmatická, aspoň ji tak chápu já, a myslím si, že tyhle ty příklady měřitelné, viditelné, pozorovatelné jsou tou správnou cestou.
Děkuji za účast v besedě panu Milanu Smržovi, předsedovi České odnože Eurosoláru. Naschledanou.
Naschledanou.
Panu Karlu Merhautovi z Ligy ekologických alternativ.
Naschledanou.
Janu Piňosovi z České agentury pro obnovitelnou energii.
Naschledanou.
A panu Milanu Každovi, starostovi obce Kněžice.
Naschledanou, hezký zbytek dne.